Dřív dlouhé zimní večery lákaly k vyprávění u stolu, dnes spíš do kina, k televizi. Něco mají ale společného, příběh. Jak nás příběhy mění, jak se proměňují sami příběhy a jejich hrdinové, o tom bude dnešní Vertikála, kterou pokračuje vysílání Českého rozhlasu Plus. Pozvání do našeho studia přijal religionista Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty a psycholog Jiří Šípek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ze záznamu uslyšíte také rozhovor s mladým spisovatelem Františkem Kalendou. A připravenou máme i anketu. Hezké nedělní dopoledne s Českým rozhlasem Plus přeje Adam Šindelář. Vertikála. Ještě jednou vítám ve Vertikále Pavla Hoška a Jiřího Šípka. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My asi všichni nějak tušíme, co to je příběh, ale přece jenom pojďme si to na začátek trošku nějak zadefinovat. Co je příběh?
Příběh je něco, co se přihodilo. To znamená, je to nějaký soubor událostí, které se obvykle staly nějakým hrdinům, takže vedle událostí jsou v každém příběhu také postavy a události bývají zapleteny do zvláštního vzorce, kterému se říká zápletka. To je taková dějová osnova, která vytváří spolu s těmi událostmi a jednajícími postavami a také spolu s hlediskem, ze kterého se vypravěč vlastně k tomu vlastnímu dění příběhu přibližuje, takovou zvláštní síť, takové předivo souvislostí, které je nezaměnitelné, které prostě člověk může vstřebat a vnímat jenom tehdy, když se prostě zastaví a naslouchá a nechá si příběh odvyprávět od začátku až do konce.
No tak, abych to trochu zesložitil, tak já řeknu ze svého hlediska, že příběh, to jsme v podstatě nejdříve my, že příběh nebo příběhovost je vlastnost našeho vědomí. To znamená, že naše vědomí se děje, to je proces. Ve smyslu od něčeho, tedy něco bylo před v minulosti, ať už je to těsně doznívající, je to nějaká aktuální situace teď a pak je to to, co nastane. Bez příběhovosti bychom se neobešli. To je podstata našeho jáství nebo naší mysli. Od malička se učíme vlastně této existenci, té příběhovosti. Učíme se, že něco bylo před chvilkou, že právě někdo na mě mluví, máma nebo táta, a učím se následkům toho, co jsem učinil. Takže příběh, to jsem já.
Trochu jste to nastínili, že my ty příběhy potřebujeme, ale k čemu všemu my je vlastně potřebujeme?
Já bych řekl, že právě proto, že příběh je vlastně vnitřní tvar našeho vědomí, tedy, jak se někdy hezky říká, literární příběhy, kterým nasloucháme, to je vlastně bezprostřední otisk života. A právě proto, že my sami sobě také rozumíme v souřadnicích příběhů, my tak trochu vyprávíme, kdo jsme, vyprávíme to sami sobě a stále znovu hledáme nové a nové souvislosti a nové možné smysluplné způsoby, jak vlastní životní příběh vyprávět, tak nás mimořádně oslovují ty velké příběhy literatury a kinematografie, které nám nabízejí inspirující alternativy k tomu, jak jsme až dosud vyprávěli sami sebe. Takže jestliže se zaposlouchám do příběhu Winnetoua a Old Shatterhanda v dětství, nebo jestliže se začtu do velkého příběhu románu Zločin a trest od Dostojevského, tak mi tenhle velký příběh nabídne nějakou novou možnost, jak rozumět sobě samému a jak přece jenom trošičku pozměnit to, jak sám sebe vyprávím, a tím pádem nám příběhy v tomhle slouží mimořádně jako inspirující podněty, inspirující modely toho, jak vlastně utvářet svoje vlastní smysluplné bytí tady na té zemi.
Ano, já bych tam vlastně vypíchl nebo zdůraznil slovo identita. My potřebujeme příběh proto, abychom věděli, kdo jsme. Ono už to tady vlastně zaznělo. No a ta identita, ta je, zase už to zaznělo, na celé řadě rovin. Ona začíná u toho nemluvňátka, když se narodí a začíná se začíná vlastně chápat nebo vnímat pocity nejdřív vlastního těla. Tam začíná někde ta příběhovost v tom, že se uchytí to děťátko něčeho v tomhletom vesmíru a to je vlastní tělo. Později, možná, že to je v řádu týdnu nebo měsíců, začne rozšiřovat tuhletu schopnost a začne si vytvářet mini příběhy toho, že cítí třeba chlad nebo bříško volá, že by potřebovalo buď vyprázdnit nebo napapat, že mu je zima a teď se mu dostane nějaké péče. To jsou ty základní kamínky příběhu, že něco bylo cítěno, něco nastalo a nastane nějaký výsledný stav. Později se to ještě rozšiřuje a začínají se vytvářet mini příběhy denního dne. v rodině, v rámci rodiny. Třeba mini příběh toho, že táta přijde domů, zazvoní a ozve se jeho hlas. Další roviny by byly příběhy rodinné, že třeba budou Vánoce, teďka budou Vánoce, tak nějaký příběh týkající se Vánoc. Příběhy rodu, příběhy obce, města, národa a konec konců, buďme trochu patetičtí v této době, až příběh země koule nebo této části vesmíru. A všechno se to vztahuje také k naší identitě, která je mnohovrstevnatá.
Takže náš život je příběh a zároveň jiné příběhy ten náš příběh přetvářejí. Rozumím tomu.
Dobře. Přesně tak. Například odvěká moudrost pohádek, které teda babičky nebo maminky, tetičky vyprávějí dětem před spaním, nějakým způsobem spolu utváří to, jak si dítě naslouchající pohádkám uspořádává svůj vnitřní svět. Ty pohádkové postavy, ty dobré, ty zlé, jsou orientující jakési značky, kolíkující terén toho jaksi vnitřního světa dítěte, které se učí takovou jakoby abecedu toho, jak být člověkem. Na základě tedy těch draků a víl a princezen a králů je to v té pohádkové podobě často takové jaksi jednoduché v těch základních tématech. Není nějaká hluboká psychologická proklesenost, právě proto, že té dětské mysli je třeba předložit nějaké jednoduché obrazy, ve kterých se zorientuje. A zároveň si tím ten jakoby chaotický vnitřní svět může uspořádávat, takže jsou to jako takové dlažební kostičky, kterými se jaksi vydláždí jaksi ty základní pohyby a proudy niterného světa, toho dětského vědomí.
To je otázka možná na psychologa teď v tuhle chvíli. Ty příběhy, které nám vyprávějí jako malým dětem, jak moc nás ovlivňuje výběr těch příběhů, které nám jsou vyprávěny? Jaký mají být ideální příběhy pro vyprávění dětí, aby je sformovali ideálně pro tenhle svět?
No, já se trochu směju, protože kdyby se toto vědělo, tak už podle toho jedeme. Já myslím, že to nikdo neví, jaké mají být ideální. Jistě bylo dobré, aby zaprvé ty rodiče nebo ti nejbližší měli čas vůbec vyprávět příběhy. Ať už je to příběh, který někdo sformuloval, Josef Lada, Božena Němcová, a dal tomu nějakou ideu ve smyslu dělení, co je dobré, co je špatné. A nebo když tatínek nebo dědeček nebo babička vyprávějí o svém dětství, co prožili, není to tak strukturované. Takže všechno je to důležité. Podstatné je, aby se teda, jak jsem říkal, zaprvé vůbec vyprávělo, aby to dítě, ale i my dospělí, abychom si uvědomovali význam dění, význam toho, že nějaký skutek má nějaký, něco předchází a má nějaký následek. Aby jsme se učili ty následky, aby jsme se učili rozlišovat, které jsou hodné a nehodné nás. Zase je to možná trochu znešené, ale já přehledně neumím odpovědět nebo jasně, jak mají ty příběhy vypadat. Já bych řekl, ať jsou, a já se obávám, že jich není dost.
Co myslíte vy, Pavel Hošek?
Já bych řekl, že příběhu není nikdy dost, ale abychom si přece jenom nějakým způsobem konkrétně pověděli, co příběhy nabízejí, tak je to, řekněme, předivo smysluplných souvislostí. To jest, ve vědomí se nevyskytují jednotlivé skutečnosti jenom jako izolované fakty, jako jakési atomy informací, ale ta textura nebo tkanivo nebo předivo příběhů, které obklopují jednotlivé postavy, které poznáváme, vztahy, které máme s druhými lidmi, jednotlivé skutečnosti, se kterými se setkáváme v životě, mohou být jaksi uspořádány do takového ústrojného tkaniva, kde přesně jak tady zaznělo, je právě ta rovina třeba našeho vlastního osobního životního příběhu, pak rovina příběhu naší rodiny, který typicky budeme spíš asi společně vyprávět nad albem rodinných fotografií, ale pak také třeba je to příběh skautského oddílu, do kterého chodíme, anebo třeba příběh českého národa, který se tak nějak snaží protloukat dějinami a jejich všelijakými křižovatkami a zákruty. A v každé dějinné době a v každé také životní době může konkrétně nás zásadním způsobem oslovit třeba jiná rovina toho příběhu. Jsou lidé, kteří najednou ve 40 letech zakusí obrovskou touhu návratu ke kořenům a začnou odhalovat rodinný rodokmen a zjistí, že pradědečka byl nějaký panský kočí nebo něco takového a ohromně to pro toho člověka jaksi zarezonuje. Ale potom pro něj zase začne být důležitější třeba jiná rovina toho přediva souvislostí, které právě to příběhové od někud někam, které už tady několikrát zaznělo, člověku nabízí.
Jiří Šípek pokyvuje, co vás k tomu napadá?
Ano, pokyvuju, protože s tím velmi souhlasím a dodal bych, že mi z toho vyplývá to, že my nejsme jeden příběh, my jsme celá varieta nebo pluralita příběhů a to je naprosto v pořádku a je dobré si tohle uvědomovat, že já přecházím z toho individuálního příběhu, když třeba přijdu večer domů a děti mě řeknou, táto, co se dělo, povídej a já řeknu, jak jsem byl v rádiu a něco budu vyprávět. Pak si sedneme a pak budeme probírat jiný příběh, ale to jsem také já, nebo to jsme my. Tahle ta pluralita těch našich identit, ta je někdy využívaná i v psychoterapii proto, aby si člověk jaksi pročísnul nebo ozřejmil více těch rovin, na kterých se pohybuje a které po něm vyžadují prostě různé věci nebo různé způsoby chování, různé postoje. A to všechno jsem ale já. A ještě si ohřeju polívčičku. Myslím, že to dobré vzdělávání, teďka neříkám vyprávění, ale vzdělávání, by mohlo vést k tomu, že já se nebudu ztrácet mezi těmi rovinami toho, co jsem já. A budu tolerovat a vydržím tu varietu těch mých různých pozic a postojů. Různě mě nazývají a v průběhu života vlastně také otvírám různé příběhy. A pevná, dobře stavěná psychika, tohle to všechno ustojí a to je ta zdravá psychika.
Máte na mysli to, že se vyhnete tomu, že někdo žije život v práci vlastně někým jiným, než je doma? Tohle máte na mysli?
To jsem asi takhle přímo neměl, ale je to tak. Tady přejdu od pojmu příběh k pojmu nebo k termínu role. Role je vlastně nějaké chování, které se ode mě očekává v rámci nějakého mého, dejme tomu, příběhu. A je pravda, že v práci nebo v zaměstnání se ode mě očekává nějaký způsob chování, včetně způsobu myšlení, ale i mluvy, přijdu domů a teďka pozor, jako nemělo by to být tak, abych já se měnil v něco zásadně jiného. Tohle je taková zajímavá věc. Neměl bych být zásadně jiný, nicméně bych neměl být stejný. To je, jako, a teďka je ta otázka, v čem bych měl být jiný jako otec, nebo dědeček, nebo manžel, nebo zajdu s kamarádama na růžek do hospody a já se budu chovat trošku jinak než v tom zaměstnání. Ale jo, provokace byla, a jestli pak to není přetvářka? Jestli to není jiný příběh, který nesouvisí s tím předchozím? No, tohle je jako do pranice slovo. Nemělo by to být jiné a zároveň by to mělo být obohacující.
Takže takový každodenní boj trochu o tohle.
Každodenní boj.
Pojďme si v tuhle chvíli poslechnout anketu, kterou pro Vertikálu natočila kolegyně Kateřina Havlíková a ta se v pražských ulicích ptala lidí, jaké příběhy mají rádi a jestli jim nějak měnili život.
Máte ráda příběhy?
V podstatě ano.
A jaké máte nejradši?
Příběhy takové, kde to dobře dopadne, ať se to týká lidí, ale hlavně zvířat.
Jaký žánr máte nejradši?
Teď jsou to většinou životopisné, poslední dobou a historické.
A už se vám někdy stalo, že by vás příběh změnil?
Myslím si, že asi ne, že se mi spíš stalo, že jsem se s tím příběhem ztotožněla.
Máte ráda příběhy?
Příběhy určitě, ale s pozitivním koncem.
A stalo se vám, že by vás nějaký příběh, který jste si přečetla nebo ho zaslechla, změnil?
No, určitě mě změnili v tom, že zvýšili můj zájem o historii.
Máte ráda příběhy?
Ano, mám.
A jaký máte nejradši, jaký žánr?
Zo současnosti, jak můžu povedat, podle reality.
A stalo se vám, že jste si přečetla nebo poslechla nějaký příběh, který vás změnil?
Já si myslím, že určitě ano, ale na konkrétní si určitě nespomínám.
A jakou knížku třeba naposledy jste četla, která se vám líbila?
A je to taková trilogie od Katrin Pankolovej. Je to vlastně o obyčejnej ženě, kterou opisil manžel a ako to vlastně celá ona zvládala a zjistila, že vlastně všetko zvládne sama bez toho, aby jej někdo pomáhal.
A mají podle vás příběhy v dnešním světě své místo?
Určitě. Keď se člověk neví rozhýbat něčemu, tak zjistí, že tento to dokázal a táto to dokázala, tak proč bych to nedokázala já?
Máte ráda příběhy?
Mám ráda příběhy.
A jaké máte nejradši? Fantazy, komedie, historické romány?
To se tak asi nedá jako úplně shrnout. Když je to hezký příběh, tak se mi líbí.
A preferujete s dobrým nebo špatným koncem?
Tak na tom taky nezáleží, záleží na příběhu.
Myslíte si, že příběh může někoho změnit?
Myslím si, že ano. Začne nahlížet na svůj život pod jiným světlem.
Máte rád příběhy?
Mám.
A jaké máte nejradši? Jaký žánr třeba?
Dětské příběhy nebo pohádky.
A čtete je dodnes?
Jo, já si vymýšlím spoustě případů. Mám malýho 7letého kluka, tak.
A myslíte si, že příběh může někoho změnit? Třeba může i formovat děti?
To určitě. Záleží, jak je to pohádka. Tak k lepším asi.
A stalo se vám třeba, že vás nějaký příběh změnil, nebo že jste se tím začal koukat třeba na svět jinýma očima?
Možná ne úplně pohádkový, ale příběhy mě změní, ano.
A třeba jaký konkrétně, vzpomenete si?
Jak muž sázel stromy, nebo tak nějak se jmenoval například.
Čtete rád?
Ano.
A jaké máte rád příběhy?
No, z historii a nějaký jaký světový román, Steinbecka, Hemingway.
Co třeba rád čtete, nebo na co se rád koukáte, na jaký žánr?
Teď zrovna bych si chtěl přečíst v originále Truny, nová knížka od R.R. Martina.
Máte rád obecně fantazy?
Moc ne, Truny mě uchvátily, ale jinak jako nejsem nějaký fanoušek žánru.
A stalo se vám někdy, že vás třeba příběh změnil?
No jasně.
A jak?
Je, to si nevybavím, ale určitě mě jako nějaký věci, co přímo zvenku ovlivňují, ať si to uvědomuju nebo ne.
Máte rád příběhy?
Samozřejmě.
Co jste četl v poslední době nebo viděl, co se vám líbilo?
Harryho Pottera, což mám jakoby nejradši.
Otázka je, jestli máte rádi příběhy.
Příběhy? Záleží na tom, jaký.
A jaký máte ráda?
Takový tajemný, asi. Spíš jako, aby tam nebylo hnedka vidět, o co se jedná, ale aby ten člověk sám dokázal jako pochopit nějakou pointu z toho příběhu.
A myslíte si, že třeba příběh může někoho změnit?
Určitě ano. Jako mám říct, jako na co, jo? To zase asi nevím, ale spíš se nad sebou víc zamýšlím, když už čtu ten příběh těch vybraných lidí, tak se nad tím potřebuji zamyslet a řeknu si, aha, tohle to jako třeba taky dělám špatně.
Máte rád příběhy?
Ano, cokoliv, prózu obyčejnou, může být fantastická klidně.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Vertikála dnes na téma příběhy. Slyšeli jsme anketu poměrně dost pestrou. Pánové, co jste na ní říkali? Vy jste tady tak průběžně přikyvovali, usmívali se.
Připadá mi, že je velmi milé, že nikdo z respondentů nebyl nepřítelem příběhu. Všichni se shodli na tom, že mají příběhy rádi. Ale myslím si, že vlastně ta otázka, zda se ten nebo onen člověk cítí být proměňován nebo proměněn příběhem, míří jenom na tu úplně vědomou rovinu toho, zda a nakolik člověk sám je schopen něco takového nahlížet. Já si myslím, že nejvíc nás ovlivňují příběhy ještě jinde, než na té rovině, kdy jsme si toho sami vědomi. Já můžu zakoušet, že mě inspiruje Mirek Dušín z Rychlých šípů nebo Vinetů, ale to je možná ta nejméně důležitá rovina toho, že se vědomně s někým stotožním. Já myslím, že to, jak nám příběhy dávají prostě inspirující podněty k tomu, jak nově rozumět důležitým smysluplným souvislostem vlastního života, se daleko víc děje na té ponorné rovině, která není nutně zakoušena jako něco, čeho jsme si vědomi, že se to děje.
Takže myslíte, když třeba odpovídali, že vlastně mají pocit, že ty příběhy nemění, že to není tím, že by je neměnili, ale že si to ti lidé neuvědomují v tu chvíli, že jsou tím příběhem změněni.
Ano, já bych řekl, že je pravda to, co tady už zaznělo od pana psychologa před chvilkou, že v podstatě naše vědomí má příběhovou strukturu. Je to prostě určitá osnova, do které my vetkáváme jednotlivé události a zkušenosti, abych tak řekl, ať chceme nebo ne. A tím pádem naše interakce s vyprávěním příběhů jiných tak trochu chtě nechtě vstupuje do jaksi vzájemného ovlivňování s tím, jak my dosud ten svůj vlastní životní příběh vyprávíme. Takže se to podle mě děje prostě i pro mnoha jiných rovinách, než je jenom ta, které jsme si vědomi.
Byla to zajímavá anketa, taky jsem byl zvědav, jestli někdo neřekne třeba ne, nemám rád příběhy a nezaprovokuje tu paní redaktorku. Bylo pěkné, jak tam několik, teď nevím, si dva nebo tři kolem jdoucí říkali, že, nebo přitakali, že je to ovlivňuje. Že vůbec o tom nepochybovali, i když nebyli schopni přesně to popsat. To je přesně to, co pan kolega tady teďka o tom, o čem hovořil. Těch rovin je určitě víc a ty nejhlubší by byly týkající se takových hodnot, které nás přesahují. Možná, že Carl Gustav Jung by teďka pokýval a řekl by, ano, já jsem hovořil o archetypálních situacích, které všichni zažíváme, které se dějí a není to na té vědomé úrovni. Ale my se na nich vlastně stále obrozujeme. Na těch hodnotách, které jsou těmi příběhy, i když ty příběhy mohou být relativně prosté. Ale my se obrzujeme v tom, kdo jsme, v tom, že cítíme dobro, cítíme zlo, nebo jsme schopni vnímat, co je láska nebo nenávist. To je ten smysl mimo jiné těch příběhů.
V té anketě trochu to zaznělo, že ty lidi mají rádi různé typy vyprávění. Dá se nějak rozlišit typy vyprávění, které ovlivňují člověka víc a které míň?
Já myslím, že spíš záleží na tom, zda a nakolik má člověk, řekněme, jakousi vnitřní rezonanci k určitému žánrovému typu fikčního světa. Někteří respondenti dokonce ani nemluvili o fikčních světech, tedy o uměleckých výtvorech, ať už tedy ve formě literární nebo filmové, ale o vyprávění dějinných událostí, protože oni, dějiny lidstva, jsou také jeden velký příběh, dějiny národních kultur jsou příběhové a člověk může vlastně nacházet spoustu podnětů a také radosti a dokonce i okouzlení krásou, když si čte o událostech, které se fakt staly. Tady je vlastně pozoruhodná podoba mezi kronikářským dílem historiků a uměleckou tvorbou spisovatelů, protože někdy vlastně výsledky té jejich práce podobným způsobem inspirují jejich vděčné čtenáře. A myslím si, že někdo prostě rezonuje lépe s draky a s křety a princeznami a vílami a obry a vstupuje do toho fantazijního fikčního světa s velkou bezprostřední dětskou ochotou, tedy jaksi nechat se utvářet, proměňovat tady tím vlastně exoticky, fantazijně vnitřně vybaveným světem. Zatímco pro někoho je tohle přece jenom z nějakého důvodu poněkud nepřijatelné, takže se prostě nikdy do Tolkiena nebo do Joanne Rowlingové nezačte, ale vlastně přijímá stejný užitek z realistického románového líčení naprosto konkrétních a jakýchkoliv kouzel zbavených situací lidského života. Já si myslím, že to je prostě záležitost vkusu, že to je záležitost vnitřního ustrojení každého člověka. Někdo prostě rezonuje s jazzem a někdo jiný s Big Beatem. Podobně někdo si raději přečte Pána prstenů a někdo jiný prostě Anu Kareninu.
V tuhle chvíli nám se přiblížil čas na zprávy. Budeme pokračovat dál po nich ve vertikále v povídání o příbězích. Budeme si povídat trochu víc právě o těch literárních příbězích s mými hosty Pavlem Hoškem a Jiřím Šípkem. Českého rozhlasu Plus pořad Vertikála. Ve studiu jsou se mnou religionista Pavel Hošek a psycholog Jiří Šípek. Mluvíme o tom, jak nás mění příběhy. Důležité je ale i prostředí, ve kterém se odehrávají. I to povíme v následující půl hodině. Vertikála. Jsou určité typy literárních příběhů a já mám teď na mysli to, že jsou příběhy, které napsal nějaký konkrétní autor a pak jsou příběhy, které se dlouhá staletí, tisíciletí tradují a tradují se v různých kulturách podobně. Jaký je rozdíl mezi vyprávěním těchto příběhů?
Já myslím, že u pohádek, bájí, pověstí, tedy u takových těch příběhů, které opravdu odolaly zubu času a jsou protříbené staletími, si můžeme být o něco víc jistí, že zřejmě vyslovují něco podstatného, hlubokého a trvale platného. A často najdeme i pozoruhodnou soustažnost mezi, řekněme, typickými povahovými rysy některých národů a jejich důležitých kulturních hodnot a důležitými literárními hrdiny právě těch folklorních příběhů, bájí a pověstí, kdy se, řekněme, Čechům zdá trvale inspirující ten nebo onen ideál třeba prince Brunsvíka ze starých pověstí českých nebo krále Václava, konec konců posléze tedy svatého Václava, vlastně knížete, tedy historické postavy, která ale žije také ještě v té legendární, už literárně prohloubené a rozšířené verzi. Zatímco současní spisovatelé to mají trošičku těžší, u toho literárního díla vznikajícího v současnosti není vůbec jasné, jestli se třeba ještě za 2 roky nebo dokonce za 20 let, než kvůli, jestli za 200 let o tom literárním díle bude vědět, protože vyslovuje něco tak hlubokého a podstatného, že to stojí za to se k takovému dílu vracet.
To, co tady bylo řečeno teď před chvílí o těch příbězích vyprávěných po staletí v různých kulturách, to zní jako něco, co by mohlo hodně zajímat psychologi.
Co na to říkají?
Nejenom psychologi, ale takové ty hlavní veliké příběhy, aspoň ty, které třeba i mě oslovily od těch dětských let, ať už to bylo v pohádkách, nebo pak v nějakých příbězích hrdinů, ať už to byly severské ságy, nebo něco jiného, nebo ostatně třeba Jules Verne, nebo náš Eduard Storch, tak jsem si říkal, oni tito velikáni se snažili sformulovat to, co jsem to podstatné, s čím se setkám v životě. Snažili se mě poučit, co je dobré a co není dobré chování, jak se chovat k ženě, k mužům, k starším lidem. Dnešní spisovatelé to mají teda zatruleně těžší, protože aby se neopakovali, no to dá to, aby jeden pohledal. Mě svého času velmi upoutaly severské ságy tím, že oni jsou takové strohé, někdo by řekl chladné, studené, moc emocí se tam nepopisuje. O to víc je tam, co přesně kdo udělal a v jakou chvíli. Já jsem si říkal, na to si musím zvyknout. Mně tam chybějí ty středoevropské emoce, taková ta s prominutím vomáčka. A když jsem si na to zvyknul, tak jsem si říkal, je, mě to teda dělá velmi dobře, protože já ještě jasnějc ten příběh tam vnímám. Rozložení postav, jejich role, k čemu to směřuje, poučení z toho. Já jsem si do toho zamiloval přímo. I když musím říct, severské pohádky mě dávaly teda zabrat takové studené a ten cínový vojáček, já jsem s ním soucítil. Vedle toho ta Božena Jemcová se mi zdála velice květnata. Takže jsou různé příběhy, ale ty velké podle mě mají podobné sižety. Vyjadřují se k těm základním hodnotám a hodnototvorným situacím a tam si jenom jim představit, že by byly zásadně jiné, já nevím, v Americe nebo v Evropě, mluvím zásadně, že? Nebo i v té Africe. Jednu dobu jsem se věnoval orální tradici, to znamená předávání příběhů jaksi od úst k uchu, když se to nepsalo. A tam se mně zdálo, že to má zase svá specifika, jak to udělat, aby se nestratilo to podstatné. Nejenom to, co se vypráví, ale jak se to vypráví.
Jak se to třeba dělá, aby se to teda nestratilo, když už jsme u toho?
No tak jestli teda, ještě budu chvilku pokračovat, protože se také vlastně zabývám scénováním a scéničností, scénologií, jak to nazval pan profesor Jaroslav Ostrý z divadelní fakulty, tak tam je jedna z výrazných postav Otakar Zich. A Otakar Zich v roce 1931 publikoval knihu, která se jmenuje Estetika dramatického umění. A mimo jiné moudrosti, tam má jednu, která podle mě je teda úžasná, a on ji nazývá vnitřně hmatový vněm. A říká, že to je způsob prožívání, jakýsi další smysl, kterým modelujeme to, co se děje, to, co slyšíme, vnímáme ve své bytosti. Že to je vlastně to, co tady pan kolega už označil jako vibrování, nebo teď si přesně
rezonance.
A já se teďka vracím k tomu, co jsem říkal na začátku, k tomu drobečkovi, který vlastně má jenom to své tělo. My ho máme celý život. Bez toho těla bychom příběhy nebyli schopni podle mě vnímat a chápat, protože my si je vnitřně modelujeme přes prožitky těla. A tohle ten vnitřní hmatový vjem se netýká jenom toho, že já něco vidím a vymodeluju si to, ale také přes hlas. Podle toho, jak hlas zní, tak já rezonuju a ono to má dodatečnou hodnotu k tomu příběhu. Proto, jako ty děti někdy jsou tak citlivé, když tatínek chce s prominutím odfláknout, už tu, mluvím to o sobě, odfláknout tu pohádku, aby už děti spaly. A oni se na to citlivě říkali, ne, takhle to nebylo. A on to říkal jinak a dřív nebo později. Nejenom ten příběh mají seřazený, ale také jsou citlivé na to, jak kdo mluvil, jakým hlasem mluvil myslivec a ten vlk. To, jak je stejně důležité, jako to, co.
Já myslím, že tady dobře vidíme, že ačkoliv máme mnohé důvody cenit si literárního umění a také tedy četby a čtenářských zážitků, tak přece jenom, pokud hovoříme o příbězích jakožto vyprávění, tedy o tom ději, který je komunikačním dějem, to znamená, někdo aktualizuje příběh tím, že ho v tuto chvíli říká někomu jinému, tak vidíme, že ta rovina vztahu mezi dvěma lidmi, typicky maminka a dětičky před spaním je vlastně nesmírně důležitým prostředím, ve kterém se to předávání příběhu odehrává. Já bych možná ještě přidal jeden takový postřeh, který souvisí s tím krásným souslovím vnitřní hmatový vjem, který si budu pamatovat. A sice, že totiž, když nasloucháme příběhu nebo ho čteme, tak jsme nejenom vystavení výzvě stotožnit se třeba s hlavní postavou nebo přejmout některé hodnoty, které jsou tam výslovně sděleny, ale my jsme také vystaveni prostředí toho literárního světa. Prostředí, které je jakýmsi sdělením vyvolávajícím jakýsi náš niterný prožitek právě jakožto prostředí. Dokonce jeden z mých oblíbených spisovatelů říká, že on čte nejradši knihy ne proto, aby se dozvěděl, jak to dopadne, ale aby pobyl na chvíli uvnitř toho literárního světa, který zdatný spisovatel dokáže tedy čtenáři nabídnout, vyloženě jako prostředí. Tohle se říká o těch chlapeckých románech Jaroslava Foglara, že totiž je pozoruhodné, že tolik chlapců, já jsem byl jeden z nich, s velkým nadšením četlo Záhadu hlavolamu a Stínadla se bouří. A jistě, že jsme fandili tedy Mirku Dušínovi a si slavnému klubu rychlých šípů, ale snad ještě raději jsme prostě chodili do těch stínadel. Ta výprava do těch stínadel, ta jejich tajemná atmosféra, přestože to vlastně byla čtvrť obávaná a jistým smyslu jaksi temná nebo nebezpečná, tak nicméně ten jakoby neobyčejně silný zážitek toho pobytu v těch tajemných stínadlech byl snad ještě pro mě čtenářsky důležitější jako pro mnohé jiné, než jestli to tam ten Mirek Dušín teda jaksi vyřeší. To je velmi zajímavé, možná bez tedy toho, že by to Jaroslav Foglar takto myslel, vlastně nabídl generacím tenhle pozoruhodně silný zážitek onoho prostředí, jimiž byla teda ta tajemná starobylá stínadla.
Já jsem před asi 3 lety jsem si znovu pročetl toho Foglara a nestydím se za to a s nesmírnou chutí jsem to četl. Ale vybavil se mi už ten zmiňovaný Jules Verne, kdy jedna z nejoblíbenějších knížek jsou Děti kapitána Granta, kdy poté, tuším, že 37. rovnoběžce, ta výprava hledá toho kapitána Granta, až ho naleznou někde v Tichomoří. A já si vzpomínám, jak jsem si to vizualizoval a jak jsem si otvíral atlas a představoval si, jak to vypadá v té Jižní Americe, z těch kordilér, když slézali dolů přes ty pampy. Dodnes mám živé obrazy a nebyl jsem tam, bohužel jsem tam nikdy nebyl, ale Jižní Ameriku mám v sobě. Mám ji moc rád, aby to díky Jules Vernovi.
To, co tady teď vykládáte o těch prostředích, které vytváří některá ta literární díla, úplně originální a nová, nevím, jestli je to jenom můj dojem, ale zdá se mi, že v posledních, dejme tomu 100 letech, se v literatuře těch prostředí objevovalo hodně. Teď mám na mysli třeba Letopisy Narnie, mám na mysli Pána prstenů, kde vznikají hodně prostředí, a přitom těch pár století předtím bylo v té literatuře trochu realističtější, přijde mi. Čím to je, že se v dějinách mění takovéhle postoje a touhy v těch příbězích, aby byly jiné třeba?
Nejjednodušší a nejkratší a nejupřímnější odpověď na ní je, že to nevíme. Nicméně je pravda, že v době, kdy vznikala ta dneska slavná velká zakladatelská díla fantasy literatury, to znamená Letopisy Narnie, kde právě to prostředí, tedy ona Narnie, pohádková říše, je vlastně dost podstatným sdělením. Stejně tak ještě slavnější Hobbit a trilogie, tedy Pán prstenů, to je taky svět, který je vlastně natolik jiný než ten, na který jsme zvyklí, že to samo o sobě vlastně zpočátku narazilo na určitou nepřipravenost čtenářů. Profesor Tolkien vlastně vůbec nevěděl, jak dopadne u čtenářů. To, že od té doby, kdy v polovině 50. let ty první dva díly trilogie Pán prstenů vyšly, se velmi změnila podoba čtenářského vkusu a že se tedy z tohoto literárního díla stal kulturní fenomén, který ve svých rozměrech překvapil úplně všechny, včetně samotného spisovatele. To je evidentně součástí daleko širšího kulturního pohybu. Jistě k němu patří také i to, že Tolkien byl jedním ze spisovatelů, kteří vlastně na to, čemu se dneska někdy říká technokratická společnost toho, řekněme, pozdního industrializovaného společenského a kulturního stádia té evropské kultury, reaguje kriticky jakýmsi novým romantismem. To znamená, znamená od tedy továren a výfuků a té průmyslem a všemi těmi zázraky novodobých technologií se honosícím prostředím, on se odvrací zpátky k přírodě, zpátky tedy do té jakoby vlastně panenské krajiny, která ještě není člověkem nějakým způsobem jaksi zpracovaná anebo případně vykořistěná. A v podstatě Tolkien v téhle věci působí v době, kdy se pomalu začínalo měnit klima. A ta velká čtenářská odezva toho jeho díla souvisí také s tím, že se takto začalo cítit opravdu hodně lidí a jakýsi návrat k okouzlení přírodě, návrat tedy k jakémusi, řekněme, patosu, za který není třeba se stydět. To jsou všechno jakési kulturní pohyby, které byly mnohem obecnější a do kterých tedy se to vydání těch prvních děl fantasy literatury kolem poloviny 20. století dobře trefilo a proto tedy se jim taky dostalo takové velké čtenářské odezvy.
Jakoby se v tom období, kdy se objevovalo tato možnost Tolkienovská a další, jakoby se dodával zpětně kredit fantazii jako trochu opomíjené poznávací funkci vůči rozumu a racionalitě. Ale jako imaginace má stejnou hodnotu, samozřejmě specifickou, teď nemůžeme nahrazovat rozum imaginací, ale není ani horší, ani lepší, než jsou ostatní poznávací funkce. Já osobně tak jako, nebo mě to tak neláká ten Tolkien, já to řeknu takhle veřejně a nestydím se za to, obdivuju všechny ty znalce, pana kolegu. Já mám z českého prostředí, mám moc rád Ludvíka Součka. To je jiný druh imaginace, ale to mě prostě vždycky dostává. A říkám si, ať je fantazie, ať je vyprávění, ať je ta volnost, kterou nám nabízí.
Jestli můžu doplnit, já jsem v téhle souvislosti s takovým údivem a úsměvem na tváři zjistil, že na jednu stranu čtenářsky pro mě velmi podobné hluboké prožitky vyvolal kdysi ten už zmíněný Jaroslav Foglar a jeho tedy romány jako Hoši od Bobří řeky a ty knihy o rychlých šípech a další. A posléze, po mnoha letech, jsem něco až překvapivě podobného prožíval nad Pánem prstenů a Letopisy Narnie. A přitom, a to přesně navazuje na to, co právě zaznělo, Jaroslav Foglar právě chtěl psát tak, aby každý čtenář mohl to dobrodružství a to tajemství spatřit jakože je na dosah ruky. Že to je dosažitelná nová dimenze skutečnosti, která není exotická. A tohle Foglar podle mě zvládl skvěle. A je zajímavé, že ačkoliv se ty děje jeho knih odehrávají v opravdu tom jakoby obyčejném prostředí, tak jeho čtenáři vyslovují velmi podobná slova díků jako čtenáři Letopisů Narnie vůči tomu C.S. Lewisovi, který tedy mluví o té pohádkové říši, kde se to nadpřirozenými bytostmi jen hemží.
Já jsem si teď vzpomněl, když jsem ještě studoval, tak jednou přišel k nám jako host pan profesor Ivan Vyskočil, ten vážený divadelník a on je také psycholog. Už nevím, jaké bylo téma, jestli bylo dokonce o příbězích, nevím. A říkal, pojďte se mnou ven a já vám ukážu vstup do neznámého fantazijního světa. Tak jsme si říkali, no v Celetné ulici, jakou fantazii můžeme zažít, 10x, 100x jsme tady chodili. On říkal, ne, pojďte. A říkal, ale úkol je, že vy musíte přijmout to zadání, že to je neznámé město. A tak jsme vyšli do Celetné a šli jsme směrem ke Staroměstskému náměstí a teď jsme se opravdu snažili a říkali jsme tak, co to je za město, podívejme se a teď komíny zajímavé, okna a barva domů a co pak bude asi za tím rohem, jestli pak tam nebude moře třeba. Přišli jsme na Staroměstské náměstí a teď podívejme se ta velikost a tam je nějaká socha, kdo to asi bude. Teď to trochu dramatizuju, ale v podstatě takhle jsme se do toho vemlouvali. Pak jsme se vrátili zpátky, byli jsme teda unaveni, utaháni, protože jsme museli vlastně překonávat ten zvyk, který nám zglajšajtuje to, co vidíme, ano jasně, akorát abych do ničeho nešlápl nebo do ničeho nenarazil, ale že i ta obyčejná ulice, Celetná jistě neobyčejná, má v sobě spoustu věcí, kterých jsem si nevšiml, spoustu dobrodružství, které tam jsou připravené, jen chtít a šáhnout po nich.
Tohle je přesně to, o čem jsem natočil další rozhovor. Natočil jsem ho s Františkem Kalendou, což je mladý publicista a spisovatel, je mu 26 let a na kontě už má 4 knížky. A pro Vertikálu pověděl, o čem jsou příběhy, které vypráví.
Můj poslední příběh se odehrává ve středověké Praze v období vlády Karla IV.
A řekl bych, že to je takový příběh souboje racionality s iracionalitou trošku a smyslu pro humor s lidmi, kteří jsou fanatici. Takže takhle bych to možná charakterizoval, což možná bude znít až trošku jako moc kvalitně tak nějak, což je to přeci jenom oddechová literatura, je to detektivka. Ale všeobecně píšu příběhy podle věcí, které jsou podle mě důležitý a které zrovna ve svém životě prožívám. Takže i přesto, že píšu z historie, tak se snažím, aby ty příběhy byly nějakým způsobem vždycky aktuální.
Co třeba vás inspiruje?
Já mám štěstí, že mám bizarní život, takže mně se stávají věci, které se lidem asi obvykle nestávají. Takže zaprvé zvláštním způsobem přitahuju pozornost všeobecně jiných lidí, což je třeba v ten moment docela hrozný, ale v dlouhodobém hledisku je to hrozně inspirující. Hodně cestuju, takže mám možnost se setkat jako s opravdu velkým množstvím lidí všech vyznání a názorů. A potom mě vždycky strašně inspirovala historie. Jenom si číst ty příběhy v hlavě mi to vytváří další nápady na příběhy. Potom mě strašně inspiruje moje rodina, která je strašně velká a všeobecně jako má hodně výrazných charakterů, což může být pozitivní i negativní, ale v tom smyslu toho psaní je to strašně inspirující.
Vy jste říkal, že sám čtete příběhy, tak které příběhy třeba, jaký typ příběhu čtete vy rád?
Já osobně čtu nejradši historii faktu. To je taková moje úchylka, hlavně číst kroniky, kde je jeden příběh za druhým, samozřejmě nějakém jako podání, které samo o sobě by se z něj knížka napsat nedala, musí se nějakým způsobem třeba obohatit. Takže když jsem psal ten příběh z období Karla IV., tak jsem si vytáhl všechny dostupné kroniky z té doby i o něco dřívější, včetně Kosmy, a tam jsem tedy opravdu našel požehnaně inspirace.
Vy už jste to trošinku nazmínil, ale ten příběh, jak se vám, mě to vždycky zajímalo, jak se příběh prostě v hlavě zrodí?
Mě většinou tak jako sám ze sebe vytane na mysl, když se mi něco stane, nebo právě buď si něco čtu, dostávám se hlouběji do něčeho, co mě zaujme nebo fascinuje, anebo když se mi stane nějaká událost, a já teda z tohohle důvodu si sebou vždycky nosím notes a teda poslední dobou, popravdě řečeno, spíš mobilní telefon s nějakou vhodnou aplikací a okamžitě zapisuju. Takže já mám skutečně jako stovky a stovky stran takových zárodků příběhů a potom se mi z toho něco klube nebo neklube.
K tomuhle vnímání světa, myslíte si, že ho máte, že je to dar, nebo vás k tomu třeba jste byl nějak vychováván jako dítě si takových věcí všímat?
Popravdě řečeno, jako dítě jsem byl hrozný introvert, takže já jsem se spíš musel vychovat sám k tomu, abych byl vůbec schopen vnímat ten okolní svět. To, že jsem si někam zalezl s knížkou, to mě jako šlo vždycky, s tím nebyl problém, ale vděčím hlavně svému dědečkovi, ale vůbec jako svojí rodině za to, že mě vytahovali už jako od dětství často cestovat, že mě nutili, protože třeba měli problém s jazyky a já jsem uměl anglicky a francouzsky a učil jsem se další jazyky, tak když jsme cestovali, takže jsem všechno musel vyřizovat, takže jsem s těma lidma, kterých jsem se vlastně jako bál a do dneška se trochu jako lidí, který neznám, bojím, takže jsem s nima musel mluvit a musel jsem teda přicházet do těch situací, které potenciálně pro mě byly strašně stresující, ale pak třeba přinášely jako zajímavé informace.
Když píšete knihu, měníte se nějak s tím hrdinou, s tím jeho příběhem?
Jako já, jestli se měním sám? Já myslím, že se mi mění ten hrdina případně. A nebo, že já jsem na to dřív nevěřil, ale poslední dobou musím říct, že mám pocit, že ten příběh se tak trošku vypráví a píše sám svým způsobem. Že jako si můžu stokrát ten příběh představit, jak by měl ideálně vypadat a potom při tom psaní jako takovém, tak to třeba tak nejde najednou a jde to úplně jiným směrem. Ale je pravda, že v tomhle smyslu já vlastně toho hrdinu teprve poznávám a ty postavy poznávám a dostávám se do jejich nitra a nějakým způsobem s nima vlastně vyrůstám taky. Takže v tomhle smyslu mě vlastně můžou i obohacovat. No.
Vy jste zmínil, že se vám ten ideální příběh, který máte na začátku, nějakou vizi mění. Co jsou ale věci, které podle vás jakoby ideální příběh prostě by měl mít?
Nějaké poselství nebo nějakou pointu, která by ideálně měla být nadčasová. Zvlášť, když píšete z historie jako já, tak by to mělo být něco, s čím se může identifikovat a spojit i dnešní čtenář.
Máte nějaký vypravěčský vzor?
Pronikl jsem teď i do oblasti psaní knih pro děti a tam je pro mě určitě vypravěčským vzorem J.K. Rowling. a to je podle mě jako nejlepší vypravěčka příběhů 21. století. V těch dospělých knihách už myslím, že žádné vyloženě vzory nemám, protože bych si přál, aby každá moje kniha byla trochu jiná.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Hostem Vertikály dnes Pavel Hošek a Jiří Šípek. Před chvílí jsme slyšeli rozhovor s mladým spisovatelem Františkem Kandou, který popisoval, jak se mu rodí příběhy v hlavě. Co na ten proces říkáte?
Já myslím, že to je fascinující mládenec. Toužím se s ním potkat po tom, co jsem slyšel. Ale velmi mi připomněl tím, co říkal, to, jak popisuje svoji uměleckou tvorbu již několikrát zde zmiňovaný John Tolkien. On totiž hovoří o tom, že se mu prostě postavy jakoby vynořují před očima a že se mu jakoby vymykají kontrole. Třeba když se mu do děje najednou dostal Faramir, tak Tolkien potom hovořil s přáteli a říkal, on furt mi něco říká, on popisuje dějiny Gondoru a já už bych potřeboval, aby děj pokračoval dál, jestli on bude dál prostě mluvit o těch dějinách Gondoru, já to potom budu muset dát do dodatku. To znamená, tahle myšlenka, že děj ožije před očima umělce a ten spisovatel je spíš zapisovatel, který to zaznamenává. To je myšlenka pozoruhodná, neobyčejně hluboká a zároveň tajemná, tedy odkud ta umělecká inspirace vlastně přichází.
Já si teda myslím, že je to proces, který se týká každého spisovatele nebo vlastně každého snílka. Že se nám to, co si teda vyprávíme v sobě, když jdu po ulici, vyprávím si, že se mi to rodí a že nemůžu přesně říct, kam to dospěje a že to je podstata těch příběhů, že jsou otevřené. Já myslím, že ten princip je prastarý a relativně běžný.
Takže myslíte, že ho máme všichni?
Máme ho všichni, ano, máme ho všichni. Jen si to někdo nechce třeba přiznat, že sní a vlastně se rodí přes ten příběh, který si vytváříme, že se obrozujeme.
Ve staré literatuře se hovoří o políbení můzou, také o tom, že člověk to nemůže vypůsobit nějakým urputným úsilím, někdy prostě to nepřichází, ale jindy se natolik otevřou stavidla, že ta fantazie natolik objevuje nové a nové věci, že ruka jakoby ani nestíhala psát. Konec konců, když řekneme nápad, to slovo česky tak hezky prozrazuje, že my nevíme, odkud to na nás spadlo a nebyli bychom schopni ten nápad vyprodukovat nějakou metodickou posloupností kroků. Prostě přichází to nějakým způsobem, noří se to odkudsi a smíme tedy tomu být otevřeni a smíme s tím pak nějak vnitřně pracovat.
Ještě jednu otázku musím položit, než skončíme. Ty, kteří by vlastně chtěli snít, dá se to nějak jako podpořit?
Já bych řekl, vyprávějme, povzbuzujme se ve vyprávění. A ještě bych dodal, vyprávějme společně, nejenom sami. Protože ta společná vyprávění jsou ještě cosi navíc. Já něco vyprávím, ono to zapadá do příběhu ostatních, oni na to reagují a tvoříme něco společného, něco, co nás všechny přesahuje, nejenom mě. Možná, že tím přispíváme drobně ke kultuře.
Já myslím, že vlastně zažíváme takové nové objevení také těch intuitivních, imaginativních přístupů ke skutečnosti, které přesně jak tady už zaznělo, vedle těch racionálních, ve kterých tak vyniklo osvícenství a dalo nám tolik skvělých darů, tak ale přece jenom, jakkoliv mějme veškerý respekt k vědeckému rozumu a jeho úžasným schopnostem, tak došlo k jakémusi jeho zbytnění právě na úkor těch rovin intuitivního, fantazijního, emocionálního přístupu ke skutečnosti a těch bran vnímání, kterých je vícero. A myslím si, že stojí za to, přece jenom, abychom nebyli sešněrovaní v těch poněkud někdy příliš úzkých kategoriích toho racionálního přístupu ke světu, abychom se učili také spontánnímu, hravému a intuitivnímu přístupu ke skutečnosti, jak to vidíme u dětí a jak vlastně není ničím, za co bychom se měli stydět, když si jaksi něco z toho dětského pohledu na tu nesamozřejmou krásu skutečnosti zachováme i do dospělého věku.
Já jsem si osvojil takový slogan, který zní: měřme svět a pišme o něm básně.
To je krásné a s tímhle sloganem pokusíme se ho, nebo aspoň já, vzít trochu za vlastní. Končíme dnešní vertikálu, blíží se nám čas zpráv. Já děkuji moc mým hostům, Pavlu Hoškovi, religionistovi z Evangelické teologické fakulty a Jiřímu Šípkovi, psychologovi z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Díky moc, že jste přišli do vertikály.
Díky za pozvání.
Také děkuji.
Ze záznamu jste, milí posluchači, slyšeli také spisovatele Františka Kalendu a za spolupráci děkuji také kolegyni Kateřině Havlíkové. Příjemnou neděli s Českým rozhlasem Plus přeje Adam Šindelář.